30. júní 1969 Ketill Indriðason bóndi á Ytrafjalli í Aðaldal og Ása, dóttir hans, húsfreyja á Laugalandi í Skjaldvanadal í Norður-Ísafjarðarsýslu.
Og sonur Ketils Indriði Ketilsson sem býr á Ytrafjalli.
Vindei halda vestur för veltir alda förum knör byggði kalda vana vör vætir falda storms með fjör. Skip drífur dröfnin hádrengi svífur löðrið á sér ei hlífa fyrðar fá feiknum vífið ránar brá. Þetta er upphaf draugsrímu í andra rímum og var kveðin hér alloft af föður mínum.
Með þessu lagi.
Með þessu lagi.